الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Əkşən dəstadıq, yəni ənvə tərbiyə, tərbiyənin növlərində və bu da zik olunur ki, tərbiyənin yəni ümumilikdə bir növ var. Bunlar aşağıdakılardır və bunlardan birincisi mülahizə, yəni nəzarətlə tərbiyə etmək. Nəzarətlə tərbiyə etmək. Ümumən, yəni hər bir yəni müsəlman və o məsuliyyəti daşıyan insan gərək yəni o tərbiyə barəsində kitablardır, axtarmalıdır, yaxud da sesli axtarmalıdır ki, yəni uşaqın üçün ən şərtləli, yaxud da ən ideal yəni tərbiyə üslubunu tapsın. Görsən, çoxları uşaq üçün yəni kompüter cihazı alır, yaxud da maşın alır. Və görsən, bunları alanda yəni bir addımını qabağı, bir addımını geri atır, yaxud məşvirət edir yəni peşə sahiblərinə, bunu bilənlərlə ki, bunu alırlar, olmaz. Hansı ki, o qədər mühüm deyil o. Amma qaldı ki, tərbiyə əsas mühüm məsələlərdən biridir. Ona görə tərbiyə üçün daha çox maraqlanmalı və onlar üçün tərbiyə üçün ideal. İdeal bir, yəni üslub seçməli, ideal bir qaydaları öyrənməlidir. Çünki uşaqlar, yəni atanın boynundadır, yəni məsuliyyətini daşıyır. Çünki Allah sələ buyur ki, əyyəllədinə əmənu, bu əmsusəkum və əhlikum nəra. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoyun, ailənizi. Amma bir çoxlar var ki, görsən, uşaqlarını qoruyurlar dünyanın odundan, dünyanın soyuğundan qoruyurlar. Amma qalıb əsas məsələ, ahirət məsələsində isə ona biganə, səhlənkar yanaşırlar. Ona görə Həsən Rəbaz Rahim Allah buyur ki, alimlər, yəni uşaqları biz ana atasından, doğma ana atasından daha çox sevirlər. Nəyə görə? Çünki ana ata uşaqları dünyanın hissindən və soyuğundan qoruyurlar. Alimlər isə uşaqları ahirətin soyuğundan və ahirətin hissindən, odundan qoruyurlar. Ona görə bu büyük bir məsələdir, bir məsələlərdən biridir. Yəni atanın üzərində olan məsələlərdən biri də uşağı tərbiyyətlidir. Və keçdik ki, əsas tərbiyyə onun üzərində, onun qəlbində Allahı təkləşdirmək, Allahı tanımaq, yəni həkk etdirmək, yəni bu kimi şeyləri qəlbində əkmək lazım. Yəni əgər yəni, uşaq yəni Allahın haqlarını bilməzsə, Allahın haqlarını qormazsa, o uşağın nə qədir qiyməti olar. Və üstəlik də o uşağın axır içində bir faydası olmayacaqdır. Ona görə Allah o atadır ki, özündən sonra qazan verir. Özündən sonra qazan verir. Əgər evladının yəni, salih olması səhv olarsa, nə kimi salih əməl işləyərsə, ondan gəlsin. Əgər sən ona bir fatihəni, bir ayəni, bir sözü öyrətmişsənsə, onun dili nə qədər bu sözü, bu ayəni, bu surəni tələffüz etdiyi zaman sən onunla şərik olursan. Nə qədər o sən dəstəmaz Allah ona öyrətmişsənsə, hər dəfə o qollar sökəndə, üzünü yuyanda, nə o sualda şərik olursan. Ey qədər ki, o kimi ən sağlarına insan məhrum olmalıdır. Görsən, dünyalı qazanclarını o bilir, axtarır, vurulur, hər bir tərəfə girir özü üçün dünyalı bir qazanc tapsın. Dünyalı qazanc hamısı bu vasitədir, sıx qayədir. Görsən, çoxlar bu dünyalı qazanclarda hədəfə, məqsədə qayəyə çevirirlər. Amma əslində, bunlar hamısı insanın yeməsidir, yatmasıdır, durmasıdır. Bunlar hamısı yəni vasitədir. Nə üçün vasitədir? Təhqiq. Yəni, Allaha qulluğu, yəni düzgün surəti həyata keçirmək üçün. İnsan yemək qayı deyil. Əgər qayı olsaydı, heyvan da yiyir, heyvan daha çox yiyir insanlar. Yatmağa qalsa, heyvan daha çox yiyir. Başqa şeylərlə ləzzət almağa qalsa, heyvan daha da çox ləzzət alır. Deməli, insan bilməli bu kimi şeylər, əgər qayı olsa, onda heyvandan fərqlənmir. Heyvanın qayısı budur. Amma insan, yox, insanın uca bir qaya üçün yaradır, o da əsas ibadəti, Allaha qulluğu həqiqi surətdə həyata keçirmək. Deməli, tərbiyənin növlərindən yəni, birincisi olur ki, mülahizə ilə, yəni nəzarətlə tərbiyə etmək. Yəni, bu da yəni, əsas tərbiyə növlərindən biridir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də yəni, bu ümmətin, bu cəmiyyətin fərdlərini yəni, bu mülahizə ilə, nəzarətlə də tərbiyə edərdi. Və bu elə bir nəzarətdir ki, bunun arxasında توجیه یعنی yönəltmək, nəsihət, yol göstərmə gəlir. Ona görə bunun tərif barəsində deyilir ki, وَالْمَقْصُودُ بِالْتَّرْبِيَةِ بِالْمُلَاحَظَةِ مُلَاحَقَةُ الْوَلَدِ وَمُلَازَمَةُ فِي التَّبْيِينِ الْعَقِيدِ وَالْأَخْلَاقِ. Yəni, əsas ondan qəsd olunan odur ki, bu, yəni, mülahizə ilə, nəzarətlə, nəzarət tərbiyəsində yəni, uşaqda əsas əqidəni və həmçində əxlaqının düzəltməsini onda yerləşdirmək və həmçində onun nəfsi və ictimai sosial tərəfdən onun hazırlanmasına, hazırlanması ilə maraqlanmaq və həmçinin daima onun barəsində, onun halı barəsində, onun cismən və həmçində elm tərəfdən nə kimi şeylər hasil etmək barəsində ondan soruşmaq etmək, soruşmaqdır. Yəni, bu kimi mülahizə, yəni bu nəzarət, yəni onun bütün şəxsi tərəflərini əhatə etməz. Və həmçinin tərbiyəçi çəkinməlidir. Nədən çəkinməlidir? Onun nəzarəti casusluğa çevrilməkdən. Nəzarət olmalıdır, nəzarətin də öz hüdudu var. Yəni, öz yəni, çərçivəsi var. Əgər o aşarsa, artıq nəyə çevrilir? Casusluq olur. Yəni, uşağa tərbiyyət edir ki, yası ola bilər, ana ola bilər, böyük qardaş ola bilər, baxır da, baba ola bilər, nənə ola bilər bu yerindən asılı olaraq. Deməli, onun nəzarəti həddini atmamalıdır. Yəni, casusluğa çevrilməməlidir. Yəni, ona görə buyurur ki, yəni, xas adamdır ki, yəni, tərbiyyəçi, yəni, bu təmiz yaşına çıxan, yəni, təqribən 7-6-8 yaşlarında olan bir yəni, uşağın otağını eş eləmək, axtarmaq və ondan çıxan nazikliyə görə uşağı hesaba çəkmək, yaxdanlamaq. Yəni, bu bir xatadandır. Xatadan. Xatadır ki, uşağın otağını yəni, axtarmaq, təftiş etmək. Çünki bundan sonra əgər sən uşağın otağını bilə axtarsan, yəni uşaq tərbiyyəçiyə inanmayacaq. Tərbiyyəçiyə olan inamı itirəcək və hiss edəcək ki, o inanılan bir şəxsiyyət şəxs deyildir. Və bundan sonra o uşaq nəyə yönələcək? Özünün əşyalarını başqalarının yanında gizlətməyə vadir olacaq. Ya dostlarının yanında, ya da tanışlarının yanında öz əşyalarını gizlədəcək. Yəni, buna səbəb kim oldu? Tərbiyyətinin casusluğu. Yəni, nəzarət gənələri həddini açmamalıdır. Yəni, bu da Peyğəmbər s.ə.v-in öz evlatlarını və həmçində sahabələrini tərbiyyə etdiyi zaman Peyğəmbər s.ə.v-in yolundan deyilir. Olmaz. Və həmçində tərbiyyəçiyə lazım olan da odur ki, uşağı çox, yəni bizə ilə sıxmaq olmaya salmaq, çox sürüşdürmasın. Və yaxud uşağı hər dəfə yəni özü ilə yoldaşlıqla aparmaq. Yəni uşağa bir növ yəni müstəqillik verməlidir. Yəni xüsusən də uşaq və yəni bu həddi buluğa çatmazdan əvvəlki dövr 8, 9, 10 yaşlarında olan uşaq yəni istəyir ki, uşaq özündə inanc yaransın və bir növ özünə etimad etsin. Yəni bir növ müstəqilliyi sevir. Və həmçin istəyir ki, o özünün nəzarətçisi olsun və öz işlərindən özün məsul olsun, özü qorunlu olsun və həmçinin, yəni o tərbiyyəçinin nəzarətindən uzaq olsun. Və buna görə yəni, uşağa normal şəkildə yəni, fürsət verilməlidir. Və həmçinin bu nəzarətlə tərbiyyə zamanı, tərbiyyəçi uşaqda müəyyən təqsirlər, nöqsanlar yəni, görəcək. Amma bu nöqsanları gördüyü zaman yəni çalışmalıdır ki, yəni onu düzgün şəkildə, yaxud mülayim şəkildə onu öyrətməyə çalışsın. Yəni birdən-birə uşağın üzərinə yəni, hücum etməsin. Yaxud da yəni, uşaqdan yəni, xatalar çıxdıqca, o xata çıxdıqca, onuna görə də danlamaz. On xatanın onuna yəni hücum etməsin. Yaxud da yəni uşaqdan yəni xatalar çıxdıqca, on xata çıxıbsa, onuna görə də danlamaz. On xatanın onuna görə, çünki uşaqdır. On xata çıxıbsa, onun üçünə görə, dördünə görə, beşinə görə danlasın. Əgər on xatanın Onuna görə danlasa artıq tərbiyəçi enir uşaq təbiyyəsində. Tək buradır. Uşaq başqadır, böyük başqadır. Və həmçinin çalışmalıdır ki, ona yəni, buyurandı da və qadağan edəndə də mülayim şəkildə, buna deyilər mücara. Yəni, yoluna qoymağı, yönətməyi bacarmaq. Yəni, mülayim şəkildə etsin. Əksinə, yəni, bəzən uşağın belə xatalarına göz yummaq, bu özü ən ideal üslub sayılır. Görür görməyinə, amma özünü bilməməzliyə, yaxud görməməzliyə vurur. Bu da yəni, tərbiyədə gözəl üslublardan biridir. Və xüsusən dedi, uşağın yaşı 1.5-3 yaşlarında olarsan, uşaq çox istəyir ki, başqalarının yəni, nəzərini özünə tərəf çəksin, valideynlərinin, qardaşlarının və belə bir zamanı təcavüz, yəni özünü bilməməzliyə vurmalıdır. Çünki onun tərbiyəvi və nəfsi zərərləri varmış. Hər xatasına görə onu danlamağın tərbiyəvi və həmçində nəfsi zərərləri varmış. Sonra ikinci tərbiyənin ikinci növü ət-tərbiyyətu bil-adəti. Yəni, adətlə tərbiyə etmək. Yəni, adət özü nədən irəli gəlir? Adət halına nə vaxt düşür bir iş? Yəni, davamlı olandan sonra da, yəni, burada əsas qəsd olunadır, davamlı olmaq. Yəni, burada birinci bölüm odur ki, usulü tərbiyyət bil adə. Yəni, adətlə tərbiyyə etməyin əsasları nədir? Birinci, bu adətlə tərbiyyə etməyin əsası Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir namaz barəsində. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namaz barəsində olan hədisidir. Muru avladakum bis salati li sab'in. Yəni 7 yaşına çatanda uşaqlarınıza namazı əmr edin. Vazribuhum alayha li 'ashrin. Və 10 yaşına çatanda namaza görə namaz qılmazlarsa namaza görə vurun. Fafarqu beynahum bil madaci və yataq yerlərində ayırın. Demək ki, 7 10 neçə il? 3 il. Və bu nəyi bildirir? Adətlə tərbiyə etməyi. Adətlə 3 il namaz təkrarlanır. Demək, 3 il uşaq 5000-dən artıq namaz qılır. 5000-dən artıq. Yəni, 5000-dən artıq namaz qıldıqdan sonra uşaq artıq o namazı tərk edərmi? Artıq onda bu namaz, bu tərbiyə onda həkk olur. Və onun nəfsində güclü bir adətə çevrilir. Ona görə İbn-i Məsud radiyallahu anhu yönəldərək buyurur ki وَعَوِّدُوهُمْ الْخَيْرِ فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَ Siz uşaqlara xeyri vərdiş elətdirin. Xeyri vərdiş elətdirin. Həqiqətən xeyir adətdir. Xeyir adətdir. O vərdişlə artıq o adətə çevirilir. Həmçinin də ərəblərdə bir misal da vardı ki el-ibnu alə mə avvədəhu ahudu yəni oğul, yəni evlad atanın vərdiş elətdiyi iş üzərində böyüyür və bununla da yəni adətlə tərbiyə etmək təkcə bu ibadət ayinlərinə yox həmçinin də bununla yanaşı ədəb və əxlaqı da əhatə edir. Bunun da ikinci bölümü odur ki, yəni insan necə adətlə tərbiyə etməlidir. Adətlə tərbiyə etmək elə ilk anlardan, ilk yaşlardan başlayır. Görürsən, uşaq yəni 6-cı ayında yəni o sevinir ki, ətrafında olanları sevindirəcək, xoş hala salacaq bir yəni əməli təkrar etməklə uşaq sevinir 6 ayında. Və bu təkrar artıq onun adətinə çevrilir. Və bu adət də onda, yəni hətta 7-ci aya qədər də qalır. Və buna görə ana öz uşağını nazlı böyütməkdən çəkinməlidir. Görürsən ki, nazlı böyüyəndə, yəni birinci gün uşaq elə hesab edir ki, daşınanda, ələ götürüləndə susur. Və hər dəfə ələ götürüldükdə artıq onun adətinə çevrilir. Buna görə ki, ana hər dəfə uşaq ağladığı zaman onu ələ götürərsə və uşaq da artıq bilir ki, yəni üslub budur. Ələ götürülməsi üçün ağlayacaqdır. Və hər dəfə ələ götürəndə çevrilir nəyə? Adətə. Buna görə ana belə bir şeylərdən çəkinməlidir. Və həmçinin o südəmər uşağı əmizdirmək üçün yuxudan da oyaqmamalıdır. Çünki o uşağın yuxusuna haram qatır və uşağı gecə vaxtı yemək yeməyə vərdiş elətdirir və həmçinin gecə vaxtı oyanmağa vərdiş elətdirir, hətta uşaqda aclıq olmasa da. Və bu belə bir adət yəni gec yaşlara qədər də davam edir, sonra bunu tərk etmək uşaq üçün çətin olur. Və həmçinin bəzi tərbiyyəçilər çox xətaya yol verirlər. Nə vaxt? O vaxt ki, görürsən, uşaqlardan bəzi haram olan sözlər uşaqların dillərində gəzir və onların tərbiyyəçinin uşağın ağzından çıxan o nalayiq sözə, o haram sözə gülməsi bu böyük bir xatadır. Və ola bilsin ki, bu olduqca ədəbsiz bir söz olar. Görürsən ki, uşaqdır deyə gülürlər. Uşağın ağzına çıxdığına görə, buna görə gülürlər və bununla sevinirlər. Və bu da artıq nəyə gətirib çıxarır? Adətə gətirib çıxarır. Və belə bir xoşlanma, uşağın hərəkətindən xoşlanma, onlar özləri də bilmədən pis adətə gətirib çıxarır. Və həmçinin bu tərbiyənin, yəni adətlə tərbiyənin əhəmiyyəti qayıdır gözəl əxlaqa. Onun da geniş mənasında birincisi odur ki, yəni fitrətdən əxlaq və həmçinin də qayıdır nəyə? Çalışmağa, vərdişə qayıdır. Çünki yəni, əxlaq elədir ki, yəni bəzi insanlar vardır ki, o fitrətində var o. Səbir görsən, o fitrətdən səbirlidir. Fitrətdən əxlaqlıdır. Fitrətində o həya var. Amma bəziləri isə nədir? Yoxdur fitrətində. Ona haradan gəlir? Göydən tökülür. Hə? Nə ilə? Tərbiyyə, yəni orada nədir qazanmaqla? Onun üçün də vərdiş elətdirmək lazımdır, çalışmaq lazımdır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهِ Yəni, kim səbirli olmağa çalışarsa, Allah da onu səbirli edər. وَمَنْ يَتَعَلَّمْ يُعَلِّمْهُ اللّٰهِ Kim öyrənməyə çalışarsa, Allah da onu öyrədir. Deməli, çalışmaq lazımdır. Görsən, bəzilər görsən, o təbiətindən həyalıdır. Bəzilərsə yox. Təbiətində yoxdur. Amma o həyanı qazanmaq olurmu? Deməli, belə götürəndə ikiyə bölünür. Deməli, təbiətdə olan, təbiətən olan həya, təbiət olan təbir və təbiət olan əxlaq və bir də qazanılan təbir və qazanılan həya. Deməli, kimdə yoxdursa onu qazanmaq nədir? Mümkün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərir ki, kim səbr etməyə çalışarsa, çalışar ki, səbirli olsun, deməli, Allah təala onu səbirli edər. Qazanlara görə savab qazanır yəni. Deməli, əksəl nəyə görə? Savab tərəfdən. Deməli, ona görə yəni çalışmaq lazımdır ki, o vərdişlə yəni uşaq həmən əxlaqı qazansın və onda bu əxlaq hək olunsun. Və buna görə uşağı ibadətlər və həmçinin gözəl adətlər üzərində yəni böyütmək üçün, onu vərdiş elətdirmək üçün vacibdir ki, müxtəlif yəni üsluplara əl ataq, yəni çalışaq. Çünki bu əməllər təkrarlansın və bunun üzərində davamiyyət olsun və həmçində bununla yanaşı tərqib və tərqib olsun. Tərqib nədir? Rəğbətləndirmək, tərqib isə nədir? Qorxutmaq və həmçinin insan özü də yəni gözəl nümunə olmalıdır. O tərbiyyəçi ilk növbədə nə olmalıdır? Gözəl nümunə olmalıdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsinə tabi olanlar da olmalı və bundan başqa tərbiyəvi vasitələrdən də istifadə etməlidir. Bu neçənci idi? Tərbiyənin ikinci növü. Birincisi nə idi? Mülahizə ilə, yəni nəzarətlə tərbiyə etmək. İkincisi, adətlə tərbiyə etmək. Və üçüncüsü də, yəni işarə ilə tərbiyə etmək. İşarə ilə tərbiyə etmək. Və işarə ilə tərbiyə həmişə olmur, yəni müəyyən vaxtları var. Məsələn, uşağın böyük bir toplum qarşısında və yaxud qonaqların, bəzi qonaqların qarşısında xata etməsi. Yaxud da uşağın bu xatası birinci dəfə olması. Və belə bir vaxt, yəni tərbiyəçinin qəzəbli baxışı və yaxud əllə gizli bir işarə etməsi kifayətdir. Nə vaxt? Deməli, insanlar yanında və yaxud da toplum arasında və yaxud da ilk dəfə olarsa, yəni qəzəbli baxış və yaxud da əllə gizlicə işarə etməsi kifayətdir. Nəyə görə? Çünki belə bir yerdə, qonaqlar qarşısında, insanlar qarşısında uşağı cəzalandırmaq uşağı inadcıl edir. Belə də elə deyil. İnsan özünə götürsün də. Yoxsa insanı cəmaatın qarşısında təklifdə deyəni qabul edir. Nəsiyyət vermək asandır, qabul etmək çətindir. Təklifdə verəndə götürür. Amma cəmaatın qarşısında sən desən ki, nəsiyyət etsən, təkəbbürlük gəlir, qabul edəm, daha da inatkar olur. Və həmçinin uşaq, əgər cəmaatın qarşısında onu cəzalandırsan, yəni bir o qədər də uşaq inatkar olur. Çünki insanlar ona baxır. Və bəzi uşaqlar da yəni xəcalət çəkdiyinə görə ona işarə kifayətdir. İşarə kifayətdir və bu da hansı uşaqla belə əxlaqlı, ədəbli uşaqla yəni istifadə olunur bu kimi tərbiyə üsulları. Və həmçinin buna daxildir, yəni birbaşa söz yox, yəni o da həmçinin ona işarə edilir, sözlə işarə. Sözlə işarə etmək də ona rəvci dilə təarif. Sözlə işarə etmək də buna daxildir. Məsələn, deyirsən ki, uşaq yəni özünü yaxşı aparmır. Sən ümumi olaraq deyirsən ki, belə-belə işi görən uşaq onun əməli məzəmmət olunan bir əməldir. Əgər deyir, o uşaq yəni o əməli bir də təkrarlasa, mən onu cəzalandırardım. Yaxud cəzalandıraram. Çünki belə bir üslubda, ümumi üslubda sən deməyin, uşağın həm kəramətini qoruyur, və həmçində evdə olan başqalarını da ədəbləndirir. Yəni, başqa belə xatalara düşməsinə mani olur. Yəni, ümumi olaraq, birbaşa ona yönətmirsən danlağı, ümumi olaraq deyirsən ki, belə iş tutanın işi düzgün iş deyil, məzəmmətə layiq bir işdir, əgər mən onu etsə, təkrarlasa o işə görə mən onu cəzalandırarım. Dördüncü tərbiyənin üslubundan moizə ilə tərbiyə etmək. Və bunda həmçinin sələflərin yəni mövqeyi, yolu. Yəni, moizə dedik, əsas bu iki tərəfə dayanır. Birincisi, haqqı bəyan etmək və ikincisi də münkəri aradan qaldırmaq və bununla da yəni, uşaq xatasını düzəltməkdə təsirlənir. Çünki haqq bəyan olunanda artıq xataları aradan qalxır. Və həmçinin moizə uşağı o rəğbətləndirdiyi əmələ yönəlməyə yönəldir, yəni cəhd edir. Həmçinin moizənin növlərindən moizə əlbil qıssa, yəni qıssə ilə moizə etmək. Yəni moizə mən tərk odur ki, təzkürün binlər vəl cənnə, yəni cənnətlə, cəhənnəmlə xatırlatmaq. Və həmçinin bu olur qıssə ilə. O qıssəni danışan insan nə qədər üslubu gözəl, yəni başqalarına seçilərsə və cazibədar olarsa və bir o qədər də uşağı diqqətini özünə cəlb edə bilər və bir o qədər də uşağa təsir edə bilər. Və bunun da çoxlu, yəni müvəffəq qazanmaq üçün üslubları vardır. Və ikinci, yəni dialoqla olan moizə. Dialoqla olan moizə bu da həmçinin uşağın yəni diqqətini cəlb edir və onun bezikliyini aradan qaldırır. Və həmçinin bu, yəni ərz etmək üslubu ilə olsa daha gözəl olar. Və həmçinin də bu tərbiyəçi üçün nə yaradır? Uşağın nəfsinə düşən o şübhələri bilməyi imkan yaradır və bununla da o tərbiyəçi uşağın nəfsində olan şübhələri hikmətlə müalicə edir. Və üçüncü moizənin növlərinə vurmaqla olan moizə. Hansı ki, belə bir vurmaq, o da yəni fəhmi yaxınlaşdırır, yəni mənanı yaxınlaşdırmaq üçün. Dördüncü moizə, yəni hadisə ilə, yəni müəyyən baş verən hadisə ilə olan moizə, yəni xatırlatmaq. Hər dəfə müəyyən bir şey baş verdikdə tərbiyyəçiyə vacibdir ki, orada istifadə etsin tərbiyyə tərəfdən. Hər bir hadisə baş verəndə istifadə etsin. O hadisəni boş yerə buraxmasın. Məsələn, yəni hər bir baş verən, məsələn, dağıntıdır, həlakdır, bu kimi hadisələr baş verəndə yəni ona münasib, uyğun, yəni möcüzə etməsidir. Bununla məsələn, o aclıqlar, döyüklər, onun aclıqlar olduğu zaman uşağa Allahın nimətini xatırlatmaq. Yəni, cəmaat özü görsən, acından ölür və uşağa xatırlatır Allahın nimətini və bu da uşağın nəfsinə böyük təsir edir. Və belə bir, yəni hər bir münasibətlə olan yönətmənin olduqca böyük bir təsir vardır. Və sələflərin bu möcüzədə olan yolu nədir? Yəni, onlar əsas yoludur ki, ixlas və mütəbə. Yəni, insan özü ixlaslı olmalı və həmçininlə Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna tabi olanlardan olmalıdır. Əgər deyir ki, o möcüzə edən özü, yəni möcüzəsinə əməl edənlərdən deyilsə və yaxud o ixlaslı deyilsə, onun möcüzəsi qəlbə daxil olur. Yəni, möcüzə mənası nədir? Möcüzə xatırlatmaqdır. Əgər o insan özü ixlaslı deyilsə və yaxud özü əməl edənlərdən deyilsə, onun möcüzəsi yəni təsir eləmir, heç qulaqdan da içəri girməyir, qulağın ətrafından fırlanaraq yerə düşür. Və həmçin onların hədiyinə yoluna idi ki, uşaqları ağıllarına uyğun şəkildə müxatabə etmək, yəni danışdırmaq. Və həmçində danışdırdıqları zaman uşaqlarla yəni mülayim danışmaq ki, bu daha yaxşı qəbul olunsun və uşağın nəfsində daha gözəl həkk olunsun. Və həmçin bununla yanaşı münasib vaxtı da seçmək lazımdır. Yəni o münasib üslubla yanaşı münasib vaxtı da seçmək lazımdır. Yəni uşağın nəfs tərəfdən hazır olmasını və onun bu danışığa qəlbdən hazır olmasını, köksünün açıq olmasını bilməli və həmçin insanlardan ayrı olması. Çünki insanlar arasında da o qədər faydası yoxdur. Və həmçində uşağın xəstəlik anından istifadə etməlidir. Çünki bu halda yəni qəlbin yumuşaqlığı ilə yanaşı, yəni fitrətin saflığı vardır. Yəni uşağın fitrəti safdır, qəlbinə artıq o günah tozları qarışmayıb və bununla yanaşı xəstə zamanında bir o qədər də qəlbi incələşir və sənin verdiyin o tövsiyələr, möcüzənin o qəlbə təsiri daha böyük olur. Amma qaldı ki, uşağa oynadığı vaxt və başqalarının qarşısında ona möcüzə etməyin heç bir faydası olur. Oynayan vaxt çağırıb, yəni ona möcüzə etsə, yəni onu xatırlatsa faydası olmayacaq. Ki, fikri oradadır. Yəni, bir acıqla gələcək, o acıq fikrində qalacaq və heç bir şey qabul etməyəcəkdir. Və həmçində möcüzə zamanı tərbiyyəçi çəkinməlidir, çoxlu möcüzə etməkdən və möcüzəni hər dəfə yox, yəni vaxtdan vaxa etməlidir. Elə etməlidir ki, uşaq özü bezməsin. Hətta Peyğəmbər s.ə.v-də üslub belə idi. İbn-i Məsud radiyallahu anhu, yəni bir dəfə möcüzə edir və sonra ondan tələb edirlər ki, yəni sən bu möcüzəni çox istə bizim üçün. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v kənə yətəxavvalunə bil məvəzə. Yəni bizə bir vaxtdan vaxa, yəni həftədə bir dəfə möcüzə edərdi. Yəni dərs başqa şeydir, möcüzə başqa şeydir. Deyir ki, bizə vaxtdan vaxa möcüzə edər. Niyə görə? Məxafətə səəmək əleynə. Bizim bezməməyimiz üçün. Bizim bezməməyimiz üçün, yəni bizə vaxtdan vaxa, vaxt aşırı möcüzə edərdi. Həmçinin uşağa da belə. Yəni, çünki hər gün etmək artıq o həmən o möcüzə özlüyündə gözəl də olsa o şirinliyi itir. Amma müəyyən vaxt olanda o şirinlik onda qalır. Üstəlik də uşaqda və həmçinin başqalarında o nə qədər yaxşı olsa çox təkrarlananda artıq insan bezir. ولأن تأثير الموعظة معقد فيحسن تكرارها مع تباعد الأوقات deyir ki, möcüzənin də təsiri müəqqətidir, onu təkrarlamaq yəni gözəl olar, amma vaxt aşırı, yəni hər gün yox. Ona görə bu da dəvətçi üçün olduqca mühim məsələlərdən biridir ki, insan münasib vaxtdan yanaşır, münasib üslubu da seçməlidir. Əgər bu üslublar olmasa, əks nəticə verə bilər. Görsəndik çoxları, yəni hər dəfə oturanda, yəni hatırladı, hər dəfə oturanda əmir qadağan edir, Yəni bu da yəni əks nəticə verir. Ona görə Hüseyn Rəhməllahu deyir ki, bu xeyri çox deyənlərin səbəbi ilə deyir, artıq insanlarda xeyrə qarşı iftira yaranır. Hər dəfə oturanda başım gəlir. Ona görə yox, hər dəfə oturanda yox, bax münasib vaxtdır. Görsən bu hələ özündən də bəlkə də təcrübədən müşahidə edib olar. Hər dəfə artıq demək nədir? İnsan iftira yaradır. Bax yəni münasib vaxt oldu, onu deyir. Allah təala istifadələr etsin. 5-ci qala orada gələndəsin inşallah. Hasan ibn Muhammad və aləlihi və sahbi əcməin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rəbbil aləmin. Və salatu və salam alə əşrafil anbiya və mürsəlin seyyidinə Muhammedin və alə alihi və sahbi əcməin. Amma ba'd. Əksən dərs aldıq. Tərbiyənin 5-ci növündə əs-tərbiyatu bit-tərhib və tərhib və davabiha. Deməli, tərhib nədir? Qorxutmaqla və həmçinin rəğbətləndirməklə tərbiyə və həmçinin də bunun qaydaları. Yəni, tərhib və həmçinin də tərhib. Yəni, bu istilahla gedəcək, başa düşün. Tərhib nədir, tərhib nədir? Tərhib, yəni qorxutmaq. Cəhənnəm ayələrini, Allahın əzabını zikr etməklə, yəni uşağı yaxud kimisə qorxutmaq, zikr etmək və tərhib isə həvəsləndirmək. Savabdır, cənnətdir. Nimətlər, kim şeyləri zikr etmək tərhib adlanır. Deməli, tərhib və tərhib, yəni uşağın formalaşması üçün və həmçinin əxlaqının düzəlməsi üçün əsas amillərdən biridir. Birinci bölüm tərhibdir. Və tərhib də yəni uşağın həyatının ilk anlarında, ilk dövründə zəruri və həmçində mühüm rol oynayır. Çünki yəni, uşaq ilk anlarda gördüyü əməllər ona ağır gəlir və onu həvəsləndirici şeylərə ehtiyacı var. Yəni, bu həvəsləndirici şeylərinin o yəni, əməli daha asan şəkildə yerinə yetirir. Və həmçinin bu tərhib, yəni o həvəsləndirmək uşağa adətləri və əxlaqları yəni daimi şəkildə yerinə yetirməyə kömək edir və bundan sonra o ardıcıl olaraq yerinə yetirdikdən sonra o əməli sonra tərk etmək uşaq üçün ağır gəlir, çətin gəlir. Yəni artıq vərdiş halına çevrilir. Və tərqibin də, həvəsləndirmənin də iki növü var. Mənəvi və maddi. Mənəvi tərəfdən həvəsləndirmək və həmçinin maddi tərəfdən həvəsləndirmək və bunların hər birisinin də öz dərəcəsi var. Yəni, özünə uyğun dərəcəsi var həvəsləndirməyin maddi və mənəvi. Mənəvi həvəsləndirməyə, misal olaraq, fəbdinsəmətur rida və l-qabul, yəni insanın tərbiyəsinin yəni razılıq gülümsəməsi və qabul gülümsəməsi, yəni o əməlindən qabul olduğunu, qabul etdiyini, qabul olunan bir əməl olduğunu bildirmək üçün gülümsəməsi və yaxud uşağı öpmək və uşağı bağrına basmaq və uşağı tərifləmək və yaxud yəni uşağı sevindirəcək hər bir əməlləri yerinə yetirmək ki, o əmələ həvəslənsin, əməli yerinə yetirmək üçün. Bu nədir? Mənəvi tərqib adlanır. Həmçinin bəzi tərbiyəçilər, tərbiyə işinə məşğul olanlar, yaxud tərbiyə alimləri, onlar görürlər ki, mənəvi savablandırma, mənəvi rəğbətləndirmə maddi rəğbətləndirmədən daha üstündür. Nəyə görə? Çünki biz bununla mənəvi uşağı rəğbətləndirsək, həyatləndirsək, uşağı maddəyə olan sevgidən onu uzaqlaşdırırıq, qaldırırıq. Və bəziləri də görürlər ki, yəni savablandırma, yəni mükafatlandırma əməlin növündən olmalıdır. Yəni, o hansı əməl edibsə, o əməlin növündən olmalıdır. Əgər əməl maddin əməldirsə, onun mükafatı da maddi tərəfdən olmalıdır və əksi də belə, mənəvi də mənəvi olmalıdır. Burada da həmçinin xüsusi qaydalar vardır ki, əgər bu qaydalara tərbiyəçi riayət edərsə, o bu əməlində müvəffəqiyyət qazanar. Bunlardan tərqib özü, həvəsləndirmə, yəni tədricən olmalıdır. Yəni, addım-addım olmalıdır. Yəni bundan, yəni addım, yəni ardı tədricən olaraq sonra uşağı üçün həvəsləndirməlidir. Yəni Allah qatında olanları. Yəni dünyavi savabdan sonra, dünyavi savabı zikr etdikdən sonra ahirət savabını zikr etmək. Məsələn, uşağı həvəsləndirir gözəl əxlaqa. Əgər gözəl əxlaqlı olarsa, ona mükafatlandıracağını verir. Ona deyir ki, sən əxlaqını gözəlləşdir. Uşağa deyir ki, əxlaqını gözəlləşdir ki, atan və anan səni sevsin. Sonra deyir ki, Allah səni sevsin və Allah səndən razı qalsın. Çünki bu kimi tədric, yəni uşağın ağlına münasibdir. Yəni uşağa deyirsən ki, sən əxlaqını gözəlləşdir və düzəlt ki, anan səni sevsin, atan səni sevsin, sonra keçirsən, Allah səni sevsin və Allah səndən razı qalsın. Çünki sən birdən-birə başlasan, yəni uşağın ağlına o qədər münasib deyil. Yəni tədricən, yəni bu pillələri qalxırsan. Və həmçinin, yəni o mükafatlandırma, o əməl üçün şərt olmamalıdır, əməli işləmək üçün. Və həmçinin o vacib əməli yerinə yetirmək üçün də uşağa mükafat verilməməlidir. Məsələn, uşaq öz yeməyini yediyinə görə, otağını təmizlədiyinə görə, tərtib etdiyinə görə mükafat yalnız yeni bir əxlaqa, yeni bir əmələ görə olmalıdır. Əxlaqın düzəltdiyinə görə yeni bir əxlaqa görə olmalıdır. Və həmçinin o mükafat əvvəldən vəd verilən vədə görə də olmamalıdır. Çünki əvvəldən vəd verilərsə, artıq o əməli yerinə yetirmək üçün bu bir şərt olur. Əgər vəd verilməsə, bundan sonra uşaq əməl etməyəcək. Ona görə əməl etdikdən sonra vəd vermədən əməl etdiyi zaman onu mükafatlandırmaq lazımdır. Əgər sən hər dəfə əvvəldən vəd verirsən, sonra uşaq, yəni vəd vermədikcə əməl etməyəcəkdir. Və həmçinin bu mükafat əməldən birbaşa sonra olmalıdır. Xüsusən də uşağın yəni o ilk anlarında, ilk dövrlərində və həmçində o vədi yerinə yetirmək lazımdır ki, uşaq yalana öyrənməsin və vədə xilaf çıxmağa vərdiş etməsin. Amma böyüyəndən sonra isə yəni mükafatı yəni gecikləşdirmək daha məqsəd yönlüdür. Nəyə görə? Uşaq ahirət üçün əməli öyrənsin və bundan sonra da o əməlin məşəqqətini unudacaq və o mükafatla da sevinəcəkdir. Bunlar hamısı aiddir tərğib, yəni həvəsləndirməyə. Sonra gələn ikinci bölüm tərhib, qorxuzmaq. Yeni tədqiqatların isbat etdiyinə görə həmçində tərbiyəçi tərhibə də ehtiyacı var. Yəni həmişə həvəsləndirməməlidir. Həmçinin tərhiblə yanaşı nə etməlidir? Qorxuzmalıdır. Nə deyirlər ona? Tərhib. Tərhib deyirlər. Çünki yəni valideyn yaxud tərbiyəçi hər dəfə uşağı bağışlasa, yəni uşaqla güzəşdə gedərsə, uşaq yəni öz valideynlərini incitməkdə davam edəcəkdir. Çünki cəzalandırmaq uşağın əxlaqını daha da düzəldir. Və tərhibin də öz dərəcələri var. Yəni tərhib də yəni o qorxuzmanın da öz dərəcələri var. Birdən-birə axır pilləyə yönəlmirsən. Yəni o pillələri yəni bir-bir baxmalısan. Yəni necə başlayır tərhib? Tərhib başlayır birinci yəni üzünü turşutmaqla və qəzəb baxışıyla. Və bundan sonra keçib qəzəb baxışından boykot elan etməklə, yəni əlaqəni kəsməklə. Hər cür, yəni onu yəni baxır bu salam kəsməklə də olur, sonra əlaqəni kəsmək, həbs etmək və onu cəmaatdan məhrum etmək və həmçinin onu maddi şeylərdən məhrum etməklə də olur və axırıncı gəlir vurmaq. Yəni vurmaq bu tərhibin ən axırıncı dərəcəsidir. Deməli birinci üzü turşutmaq, Yəni qəzəb baxışı və sonra salamı kəsmək, əlaqəni kəsmək və sonra onu cəmaatdan məhrum etmək və həmçinin maddi şeylərdən onu məhrum etməklə olur. Və tərbiyəçi bacaran qədər uşağı yəni vurmaqdan çəkinməlidir. Yəni uşağı vurmamalıdır. Əgər vurmaq lazımdırsa, o labiddirsə vurmaq, uşağı o seçdiyi vaxtlar, bu təmiz vaxtı deyilir, təmiz vaxtda başlayır 7 yaşından sonra. Yəni bu vaxtı vura bilər ki, yəni uşaq da o cəzanın nə olduğunu, onun səbəbinin nə olduğunu bilsin. Və həmçinin bu tərhibin də öz qaydaları var, qorxuzmağın öz qaydaları var. Bunlardan birincisi, uşaq ilk dəfə, yəni xata edərsə, buna görə uşaq cəzalandırılmamalıdır. Birinci dəfəyə görə, əksinə o öyrədilməli və o yönəldilməlidir, ona nəsihət edilməlidir. Və həmçinin cəza xatadan birbaşa sonra olmalıdır. Yəni, xatadan birbaşa sonra olmalıdır və onun səbəbini bəyan etməklə və uşağa həmçinin başa salmaq bu xatanı ki, əxlaqını düzəltsin. Əgər birbaşa sonra olmasa, yəni uşaq sonra onu unutacaq. Nəyə görə cəzanın sonra olduğunu bilməyəcək. Ona görə birbaşa olmalıdır. Əgər uşağın xatası qardaşlarının qarşısında olarsa və ev əhlinin qarşısında olarsa, onu cəzalandırmaq da onların qarşısında olmalıdır. Yəni, gizlili cəzalandırmamalıdır. Əgər yəni, günah, xata özü ev əhlinin qarşısında, qardaşların qarşısında olubsa və cəzalanmaq da onların qarşısında olmalıdır. Çünki yəni, belə bir cəzalandırmaq bu ailədə tərbiyəvi vəzifənin həyata keçməsinə yardım edir. Əgər cəza vurmaqdırsa, lazımdır ki, vurmaqdan əvvəl çəkindirmək, qorxuzmaq. Və həmçinin əgər vurursa da, başa vurmaqdan, sinəyə vurmaqdan, üzə vurmaqdan və qarına vurmaqdan çəkindirməlidir. Və həmçinin bu əsa da yəni çox kobud əsa olmamalıdır. Yəni orta olmalı, yəni yaş kimi olmalı ki, bu biraz. Və həmçinin vurmaq da birdən üçə qədər əgər həddi buluğa çatmayırsa və həmçinin vurduğu yerləri ayrı-ayrı yerlərə vurmalıdır. Yəni eyni yerə vurmamalıdır. Əgər vurduğu zaman uşaq Allahı zikr edərsə və Allahdan yardım istəyərsə, kömək istəyərsə, yəni vurmağı saxlamaq, dərhal saxlamaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki sən bununla uşağın nəfsində Allaha təzimi həkk etdirirsən. Əgər o Allahdan yardım istədiyi zaman sən kəssən, vurmağı kəssən, onun qəlbində Allaha təzim yerləşir. Və həmçinin əsas qaydalardan, yəni o cəza vurmağı tərbiyəçi öz öhdəsinə götürməlidir. Tərbiyəçi özü vurmalıdır. Nəyə görə? Əgər başqası vursa, qardaşlarından biri vursa, bu onlar arasında hiq, yəni kin küdurətə ədavəti gətirib çıxaracaq. Və həmçinin qəzəbləndiyi də vaxt, qəzəbləndiyi vaxt vurmamalıdır. Uşağı qəzəbləndiyi vaxt vurmamalıdır. Çünki bu qəzəbləndiyi vaxt vurmaq onun cəzasını daha da artıracaqdır. Və həmçinin o cəzalandırmağı tərk etməlidir. Əgər xata zamanı ona ağrı baş veribsə və ona sadəcə o günahı, xatanı bəyan etməklə kifayətlənməlidir. Sonra tərqib və tərhiblə tərbiyənin qaydaları vardır. İnşallah Allahın izniyle bu qaydalar uşağı nəfsi xəstəliklərdən, əxlaqi pozuntudan yəni qoruyacaqdır. Yəni bu qaydaların ən mühümü insan tərqib və tərhib mövzusunda mötədil olmalıdır. Mötədil nədir? Ədalətli olmalıdır, orta yolda olmalıdır. Yəni çox nəsillərin əziyyət çəkdiyi bir şey də odur ki, yəni tərhibi çoxaltmaq. qorxutmağı tapmaqdır. Yalnız bədəni cəzaya diqqət yetirməkdir. Yəni, insan öz övladını, yaxud tərbiyəçi uşağı çox cəzalandırarsa, uşaq öz həyatında sərt olur. Bundan sonra yaxud da zəlil olur. Yəni, hər kəsə boyun əyənlərdən olur. Buna görə insan, yəni bu cəza mövzusunda, yəni tədricən qalxmalıdır. Çünki tərbiyə vaxtı, müddəti uzundur. Yəni bir gündə, iki gündə olmur. Və həmçinin onun üslublar da çoxdur. Və bu cəzanın nərdivanı da uzundur. Qadiyyən təybusur, əgər sən bu üslubları axıncını istifadə etsən, tez qutarar. Əgər deyir, tərbiyəçi axıncısı ilə başlasa, yəni vurmaqla, vurmaq ən axıncı üslubdur. Yəni bu tez qurtara bilər. Həmçində tərbiyəçiyə yəni lazımdır ki, o şəfaətçilərə, o arada olan vasitəçilərə fürsət yaratsın ki, onların yəni şəfaətini qabul etsin. Yəni bununla uşağı əfv etsin. Əgər məsələn uşaq xata edibsə, uşaq tərəfindən kimsə vasitəçi gəlirsə, gərək ki, tərbiyəçi o vasitəçiləri qabul etsin və bununla uşağı bağışlasın, ona tövbə etmək üçün imkan yaratsın. Və həmçinin bu, yəni tərbiyə vasitəçilərin diləyini ondan qabul etsin. Və həmçinin çox tərhib etmək, yəni uşağı çox qorxutmaq, uşağı çox xətalara yol verməyə, yaxud da çox yəni vurmağa vərdişə gətirib çıxarır. Sən görürsən, uşaq çox deyiləndə də artıq vərdiş edib vurmağın da artıq faydası olmur. Buna görə o cəzanı eyni yerə təkrar vurmaqdan, yəni tətbiq etməkdən çəkinməlidir. O edətən əqal minəllərdir. Və aləl mürabbəni ilə yüksə minəttəsib, həmçində tərbiyəçi hədələməyi də çox atılmalıdır cəza vermədən. Yəni, bəzə görsən, hədəsi çoxdur, çox hədəliyir uşağı, cəza vermir. Əgər belə edərsə, cəza vermədən hədələrini çoxaldarsa, yəni, uşaq artıq hədədən də qorxmur. Onun hədəsinin heç bir qiyməti olmur. Əgər tərbiyəçi bunu hiss edərsə uşaq tərəfdən, nə etməlidir? Dərhal cəzanı tətbiq etməlidir. Həcə çalmışsa bir dəfə də olsa da o artıq tərbiyəçinin uşağın qarşısında gözündə heybəti olsun, qorxusu olsun. Və həmçinin savab verməkdə, mükafatlandırmaqda o orta mövqədən çıxmaq uşağı tamahkarlığa gətirib çıxardı. Yaxud tamahkarlığa vərdiş etdirir və həmçinin gələn dəfə uşağı əvvəlki mükafatla razılaşmamağına sövq etdirir. Yəni uşaq yəni artıq yəni insan mükafatlandıranda orta mövqedən yayınarsa, gələn dəfə uşaq əməl etməyəcək, bir artıq yəni mükafat istəyəcəkdir. Və həmçinin tərbiyəçi söyüşdən, pis tənqiddən, danlaqdan çəkinməlidir cəza müddətində, cəza əsnasında. Çünki bu, yəni cəza əsnasında uşağı söymək, uşağı tənqid etmək, danlamaq onu körləyir və onda zəlillik və alçaqlıq hiss etdirir. Və həmçinin uşaqda yəni ikrah hiss yaradır. Və həmçinin tərbiyəçi uşağa o cəzanın özünün xeyri üçün olduğunu bəyan etməlidir. Bəyan etməlidir ki, bu cəza səninlə olan ədavətə görə deyil. Yəni, kinə görə, kidurətə görə deyil, bu yalnız sənin xeyrin üçündür. Və həmçinin tərbiyəçi çəkinməlidir bu tərqib və tərhib üzərində yaranan qorxudan, yəni insanların qorxusundan. Elə bir qorxu ki, bu qorxu Allah qorxusunu daha da aşır. Məsələn, uşağı qorxudur, yəni insan tərbiyəçi uşağı hər şeydən əvvəl Allahdan qorxulmalıdır. Və o Allahın dünya və ahirət cəzasından qorxulmalıdır. Və uşağın qəlbində insanlardan qorxmağı və insanları öz nəzarətində saxlamağı, yəni özünü insanların nəzarəti kimi görməyi, bu kimi şeyləri həkk etdirilməkdən uzaq olmalıdır. Yəni, bacardığı qədər uşağın ya qəlbində hər keçirməli Allah qorxusunu və həmişə Allahın nəzarətində kimi özünü hiss etdirməlidir. Yəni, Allahın qəzəbindən qorxmaqdır. Və həmçinin uşağı polislə, həkimlə, cinlə, nə bilir, itlə, başqa bir şeylərlə qorxutmaqdan çəkinməlidir tərbiyəçi. Çünki uşağın həkimə də ehtiyacı olur, polisə də ehtiyacı olur və onlardan qorxması artıq uşağı qorxaq edir. Yəni, bu çox, yəni, pis fikirlərdən, pis tərbiyə üsullarından biridir ki, uşaq həkimlə qorxulmaz. Və bəzi tərbiyəçilər də vardır ki, uşağı qorxuzu Allah Taala ona əzab verəcək, onu cəhənnəmə daxil edəcək və uşağa xatırlatmır ki, Allah Taala ruzi verir, Allah Taala şifa verir, Allah Taala cənnətə daxil edəcək və onun qorxulması, Allahdan qorxulması daha çox olduğuna görə uşaq bundan sonra Allahdan qorxuzanda artıq bu hədələrə, qorxulara məhəl qoymur. Nəyə görə ki, hər demə təkrar edir, Allah sağa səni cəhənnəmə daxil edəcək, cəhənnəmə daxil edəcək, yəni onda çox qorxu yaratır. Ona görə, yəni bu orta halda olmalıdır. İnsan yəni, cəhənnəmlə qorxuzduğu kimi, Allahın əzabı ilə qorxuzduğu kimi və həmçinin də yəni, rəğbətləndirməlidir, yəni cənnətə rəğbətləndirməlidir, həvəsini artırmalıdır. Və buna görə, yəni bu tarazlaşmalı. Yəni, insanın rəğbətləndirməsi ilə qorxuzması taraz olmalıdır. Yəni, bunu qorxuzduğu kimi həmçində rəğbətləndirməlidir. Və həmçin heç kəsin bir özünə hökum verə bilməz ki, filan kəs cənnətlikdir və filan kəs cəhənnəmlikdir. Biz əksinə deməliyik ki, yəni, namaz qılmayan yəni, cəhənnəmə daxil olacaq və yəni, cəhənnəmdə əzab çəkəcəkdir. Yəni, belə deyilə bilər. Çünki bu vəzdir. Amma demək ki, filankəs cəhənnəmlikdir, artıq bu düzgün fikir deyildir. Bundan sonra gəlir yəni, uşaqlar arasında olan fərdi fərqlərə diqqət etmək. Uşaqlar arasında olan fərdi fərqlər, xüsusi fərqlər var, buna riayət edilməlidir. Yəni, tərbiyəçinin də hikmətin nə vaxt ortaya çıxır? Tərbiyəçi də münasib tərbiyə üslubunu seçdiyi zaman o tərbiyəçinin hikməti ortaya çıxır. Və münasib tərbiyə üslublarından biri də ən yetənəsi və tərqib ma'um yəni o tərqiblə tərqib uşağın yaşı ilə münasib olmalıdır. Qorxutmaq və əmcini rəqbətləndirmək uşağın yaşına münasib olmalıdır. Yəni birinci və ikinci yaşlarında yəni valideynin tərbiyəçinin yəni, üzünü turşutması adətən kifayətdir. Yaxud onu sevdiyi şeylərdən məhrum etmək. Uşağı sevdiyi şeylərdən məhrum etmək. Üçüncü yaşında isə, üç yaşında isə uşağı oyuncaqlarından məhrum etmək. Hansı ki, sevdiyi oyuncaqlarından. Yaxud stadiona çıxmaqdan məhrum etmək. Yəni, bu yəni, uyğun olmalıdır, yəni, uşağın yaşına münasib olmalıdır. İkinci forması odur ki, ənniyyətənəz və məl-xata, yəni, xataya da münasib olmalıdır. Uşağın etdiyi səhvə də münasib olmalıdır. Əgər uşaq oyuncağını körləyarsa, ona qarşı səhlənkar olarsa, o oyuncaqdan məhrum edilməlidir. Əgər uşaq mənzildə, evdə, yəni, boş hərəkətlər çıxartarsa, əbəs işlər görərsə və o, bu işləri düzəltməyə, tərtib etməyə, yoluna qoymağa yararlıdırsa, bununla mükəlləf edilməlidir ki, sən bu işləri dağıtdığını düzəltsin. Və həmçinin bu münasib üslublardan, fərqlərdən, yəni, yetənəsi və maaş şəxsiyyəti dəfil, yəni, uşağın şəxsiyyəti ilə də münasib olmalıdır. Görürsən ki, bəzi uşaqlar çox həssasdır, yumuşaqdır, yəni həyat sahibidir. Ona sadəcə, yəni onu acılamaq kifayətdir. Görürsən ki, bəzi uşaqlar da inadkardır. Ona yalnız cəza fayda verir, yəni onu acılamaq ona fayda verilmiş. Və bəzilərdə vardır ki, onları oyuncaqlarından məhrum etmək, vurmaqdan onun üçün daha şiddətlidir. Və bəziləri də vardır ki, o uşağı öz dostlarından məhrum etmək, onu pulundan, halvasından məhrum etməkdən daha şiddətlidir. Və həmçinin bu üsluplar da o yerinə görə də münasib olmalıdır. Məsələn, deyir ki, bəzən uşaq günahı gizli şəkildə işləyir. Günahı gizli şəkildə görür. Və əgər uşaq günahı gizli şəkildə görərsə, burada münasib tərbiyə üslubu nədir? O günahı görməməzliyə vurmaq. Yəni, insanın tərbiyəçi özünü görməməzliyə vurur. Yaxud da bunu necə müalicə edir? Birbaşa yox. Vasitə ilə. Çeyrez müalicə edir. Yəni, vasitə ilə müalicə etmək, yəni, bu da ən ideal vasitədir. Yəni, həlli, ən ideal həllidir. Əgər bir daha o günaha qayıdarsa, o xataya qayıdarsa, əgər gizli etdiyi xataya, gizli bir daha qayıdarsa, ona cəza gizli şəkildə verilməlidir. Yəni, cəmaat arasında yox. Nəyə görə? Əgər sən, yəni gizli etdiyi xataya görə, sən ona açıqda cəza verərsən, sən onu açmış olursan günahını və bununla həya ondan uzaqlaşır. Bundan sonra o gizli yox, gizlətdiyini açıq şəkildə etməyə başlayır uşaq. Bəzən uşaq, yəni qohumları arasında, yəni tanımadığı insanlar arasında xata iş görür. Və buna görə uşağı təhkliyə çəkildikdən sonra uşağı təhkliyə onu cəzalandırmaq lazımdır. Əgər sən onu qonaqların qarşısında, o tanımadığı insanların qarşısında cəzalandırsan, sən onun nəfsini sındırırsan. Və bununla uşaq özlüyündə naqislik hiss edir. Və bundan sonra ola bilsin, o inadkarlıq edir və onun insanlardan utanması da yoxa çıxır. Və həmçinin bu cəza ilə savab, yəni mükafatın arasında insan yəni baxmalıdır. Yəni, təkrar yapıqdır, vəsidə əsaraha. Yəni, gəh bunu etməlidir, gəh bunu. Yəni, dəyişməlidir. Bəzən tərqib etməlidir. Tərqib nədir? Rəğbətlənir. Bəzən də nə etməlidir? Tərqib qorxulmalıdır. Çünki həmişə eyni bir şey etməyin, tərqibi etməyin, yaxud həmişə tərqibi etməyin, o vasitənin əsərini itirir, təsirini itirir. Həmişə eyni şey etsən, onun təsirini, o vasitənin təsirini itirir. Həmçinin tərbiyədə fərdi fərqlərə riayət etmək lazımdır. Həddi buluğa çatan evlad, yaxud həddi buluğa çatmamış, yəni ona yaxın olan bir evlad, evladın cəzası təklikdə olmalıdır. Çünki artıq o böyüyüb və ona ehtiram etmək lazımdır və həmçinin qardaşları da, balaca qardaşları da ona ehtiram etməlidir. Əgər o da qardaşlar arasında, hamısı qarşısında günah işləyər, hata edərsə, yəni onların qarşısında cəzalandırılmalı, yaxud ona o danlanılmalıdır. Çünki onu pis danlanmaq, ona qarşı sərt olmaq, yəni həddi buluğa çatan uşağı, onunla tərbiyəçi arasında əlaqənin pozulmasına gətirib çıxardır. Və xüsusən də əgər oğlan uşaq olarsa həddi buluğa çatmış, yəni bu daha pis nəticə verir, çünki o nümunədir və ata evdə olmayanda o evin böyüyü də yaxşətləndiyi zaman yaxşı ölərsə evi idarə edən odur. O fərdi fərqlər deyilir, fərdi fərqlər, hər uşağa uyğun, yəni hər uşağın özünə aid fərqləri vardır və bu fərqlərdən biri də uşağın növü, uşağın öz növü. Məsələn, qız uşağı, qız uşağına kifayətdir danlamaq, amma oğlan uşağını isə danlamaq kifayət deyil. Məsələn, oğlan uşağına kifayət olmadığı, yəni qız uşağına kifayət olur, çünki qız uşağının bədəni zəifdir. Yəni, həmçində qız uşağı daha çox qorxur və daha çox, yəni, boyun əyir, asanlıqla boyun əyir. Tüm bunlar hamısı furuqul tərbiyyə, yəni insanın tərbiyyəçinin o fərdi fərqlərə diqqət etmək və başqa fərqlər də ola bilər. Görürsən, eyni yaşda da olarsa, onların arasında xüsusi fərqlər olur. Birisi filan yerdə, məsələn, ayaq yoluna çox oturur, birisi az oturur. Yəni bu, yəni hər uşağın özünə olan, aid olan xüsusi fərqlərdir. yəni başqa yerdə ola bilər. O fərqlər, yəni gərək tərbiyəçi o xüsusi fərqləri bilməli və onlara bu fərqlərə görə də yəni tərbiyə üsullarından da istifadə etməlidir. Və bundan sonra gəlir başqa tərbiyə üsulları, vasitələri. Bunlar qalsın gələn dərsə inşallah o təşkilatlarında sizin bu sonlarını bilmədiyim halə əlbəti qəbul edəcəyəm.